habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa axad bisha diseembar, waa soddon sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigoo ah jaamac cabdulla jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan oo ka mid ah dad maanta lagu dilay gobolka Hiiraan,
iyadoo sidaasi ay socoto ayaa wajahad kale oo aan ahayn goobtii markaas lagu wajahnay ee hawsha ka socota aysan ahayn, ayaa guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan oo nabadda wax ka waday oo ka shaqaynaya nabadda biyaan ayaa jidka loo galay. sidaas ayaana intaasi ku dhacday. marka ilaa 3 qof ayaa halkaas ku dhimatay oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan.
waxaa kale oo aan dhegeystayaal idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
waxaa ka mid ah ereyga qof oo tilmaama ruux keli ah oo aadanaha ka tirsan. sidaas awgeed, in ereyga dad la raaciyo baahi loo qabaa ma jirto, saa in qofi dad yahay cid waliba ogsoone.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaan idin haynaa dhegaystayaal, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hakad ku yimi qaybo ka mid ah howlihii dowladda Mareykanka ayaa galay maalintii 9-aad, iyadoo madaxweyne Donald Trumpna uu sii xoojinayo culayska uu saarayo in la fuliyo dalabkiisa dhismaha derbiga u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. qoraalu bartiisa Twitter-ka soo dhigay maalintii shalay ee Sabtidii ayaa uu ku sheegay in xisbiga dimuqraadigu uu qaato bilowga sidii loo soo afjari lahaa hawshan. arrintan ayaa dhex taala madaxweyne Donald Trump oo dalbanaya $5 bilyan oo derbiga lagu dhisay iyo weliba sharci dejinta ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo iyaguna ka horimay arrintaasi. sidoo kale qoraallo isdaba jooga oo Trump jimcihii soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa uu mar kale ku hanjabay inuu xidhi doono guud ahaan baaxadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, isla markaana uu mucaawinooyinka ka jari doono dalalka Honduras, Guatemala, El Salvador iyo weliba waddamadaasi, waa haddii buu yidhi aqalka Kongareesku ay siin waayaan lacagtaasi derbiga lagu maalgelinayo.
ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay qalaladaso ka dhashay doorashooyinka ka dhacay maanta oo axad ahayd magaalada aan idhaahdo dalka Bangladesh oo doorashadii guud ee dalkaasi ahayd. warar horraca oo kasoo baxaya natiijooyinka doorashada ayaa sheegayay in xisbiga hadda talada haya ee uu hogaamiye Sheekh Xasani ay guusha gacanta ku hayaan hogaaminayaan dhibco aad u badan oo ay ka keeneen doorashadaasi, balse mucaaradka ayaa sheegayay in arrintaasi aysan wax badan ka jirin. doorashaduna ay ahayd mid ay ku jirtay waxyaabaha aan sharciga ahayn oo cagajugleyn iyo isdabamarin badan lahaa. nin u hadlay madaxa isbahaysiga xisbiyada dalkaasi ka jira oo lagu magacaabo Kamaal Xuseeni ayaa sheegay in doorashada dalkaasi ka dhacday ay ahayd mid dhoodhooba, isla markaana ay kasoo horjeedaan waxaa la sheegay in ay guul ku timid. xisbiyada ayaa waxa ay la kulmeen in dadka dowladda taageersan iyo kuwa mucaaradku ay ku dagaalamaan goobo badan oo dalka gudihiisa, sida la-aligeenna uu qalalaaso badan waddankaasi ka dhacay.
kadib muddo dheer oo ay dibdhacyo ku yimaadeen, ayaa maanta dalka Kongo ay ka qabsoomayaan doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha shacabka ee waddankaasi. waxaana ka joogayaasha la socda arrimahan doorashadu saadaalinayaan jaawareer iyo xasilooni darro. dalkan oo aad qani ugu ah khayraadka dabiiciga ah, isla markaana 3 dalool oo meel ahaan la miisaanaa ka galbeedka qaaradda Yurub, ayaa ah mid leh tasiilaad aad u kooban, isla markaana ah mid aan awoodin in islam markaana noqday mid aan awoodin isaanay kan hirgelin in si nabad ah ay isku wareejiyaan dhinaca baawarka ama baan ilaahdo awooda talada madaxtinimada muddo 6 sano ah oo wadankaasi madax banaani u haystay. Wararka maanta iyaguna ka imanaya wadankaasi Kongo ayaa sheegaya in badi goobaha codbixintu aanay furmin muddo saacad ah kadib markii codbixintu wadankaasi ay ka bilaabantay.
Xildhibaan Axmed Mayow Cabdallah oo loo yaqaan Corneille Rouge oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa galabta ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Xildhibaan Maxamuud Abukaato oo ay isyaqaaneen ayaa geerida xildhibaanka u sheegay V O A, waxaana uu sheegay inuu xanuun hayay xildhibaanka geeriyooday. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Musal Cabdiraxmaan ayaa ka tacsiyey geeridii ku timid marxuum xildhibaan Axmed Mayow Cabdallah oo loo yaqaan Corneille Rouge oo maanta Muqdisho ku geeriyooday.
Fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaanu idin leenahay. Halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda Fiidnimo idinka imanaysa Washington. Ugu yaraan 4 askari oo ku jiro sarkaal ciidamada dowladda ka tirsan ayaa lagu dilay deegaan hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan maanta kadib markii ay wadada u galeen maleeshiyo hubaysan iyaga oo ka tagay degmada Maxaase kuna sii jeeday magaalada Baladweyne. Sida ay fiyooyada u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle, sarkaalka la dilay oo lagu magacaabi jiray Faarax Nuur Guure Faarax Dheere ayaa waxa uu sidoo oo kale ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Matabaan ee dhinaca arrimaha bulshada, waxaana uu degmada Maxaase u tagay in uu ka qayb qaato xalinta dagaal 2 maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaankaas oo hoostaga Maxaase. Jeneraal Axmed Maxamed Tredish oo ah taliyaha cusub ee qaybta 72-aad ayaa wariyahayaga Haarun Macruuf uga warramay sida dilkaasi maanta uu dhacay.
Waa mahadsan tahay arrintaani. Maalmahan baa dagaalaha ka jiray oo dagaalo beeleedyo ah. Marka dagaalo beeleedyadii ayaa iyadoo laga duulaya baaqa madaxweynaha oo in nabadda lagu dadaalo Soomaalida ahaa, ayaa waxaa Soomaalida inay nabadda ku dadaasho ayaa ciidamada qalabka sida waxay kala dhex galeen dadkii shacabka ahay iyo wajahadii dagaalku ka socday markaasi loo kala dhex dhexaadiyo. Marka iyadoo sidaas ay socoto ayaa wajahad kale oo aan ahayn goobtii markaas lagu wajahnay hawshu ka socotay aysan ahayn ayaa guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan oo nabadda wax ka waday oo ka shaqeynaya nabadda iyo maxaanku ilaahdaa ilaalo asaga lagu diray maadaama gaarigiisa xildhibaano badan iyo ay soo raacayeen gaariga ay la wateen ayaa maxaanku ilaahdaa ilaaladiisii asaga oo maxaanku ilaahdaa waday markaas nin xanuunsan oo maxaanku ilaahdaa askari ah oo xanuunsan oo faleebooyin iyo malaria ay ku dhacday waday oo rabay inay halkaa u gudbiyaan ayaa jidka loo galay. Sidaas ayaana arrintaasi ku dhacday. Marka ilaa 3 qof ayaa halkaas ku dhimatay oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan.
Waa gartay marka dilkana yaa geystay?
Wallaahi hadda waxaa arrintu sheegaysaa in uun maleeshiya beeleedyadii iska soo horjeeday dhinac ka mid a inay geysteen, balse maxaanku yidhaahdaa wixii xaqiijina waa la heli doonaa insha allah. Laakiin dadkaasi way dhinteen. Waa maxaanku yidhaahdaa dhankaasaana maxaanku yidhaahdaa arrintaasi ay ka dhacday insha allah. Kulley waa niman aslax ka shaqeynayay ahaayeen oo ciidamada qalabka sida militariga iyo booliska ku wada tirsan iyo guddoomiye ku-xigeenka. Marka iyagana jireen un ilaahay siinaya oo maadaama islaax ay ka wada shaqeynayeen cuddii ka gardareed oo dishayna iyagana maxaanku yidhaahdaa maadaama islaax la waday bay aakhiraa lagulooda xisaabtama. Maxaanku yidhaahdaa sharciga dowligaana waa lagu wada xisaabtami doonaa haduu ilaah yidhaahdo. Dagaaladan hadda socda ee dagaalada shacabka Soomaali la iskula dirayo gacan walbaba ha la adeegsado, laakiin dhibkaasi wuxuu ka dhacay un maxaanku yidhaahdaa dhan ka mid a dhankii oo maxaanku yidhaahdaa dagaal beeleedyadu ka socdeen.
Marka arrintani dib u dhac intee la-eg bay ku tahay dadaalkii aad wadeen ee nabadaynta ahaa?
Mar haddii nabadayn aad dhex gasho oo shacab diriraya aad kala dhex gasho oo islax beynanaas aad gasho dib walba waa kugu dhacayaa, laakiin ma ahan in nabadayntii in ay istaagto ma ahan. Insha allah anaga awalba maamulka iyo ciidamada qalabka sidoo dhanba way usoo diyaar garoobeen inay shacabkooda dhexdooda ku dhintaan xataa waayo islaaxaas iyo shacabkooda inay kala ceshadaan ay ka shaqeynayaan. Waxna hadda uma aragna arrintaas. Nabaddana waxba uma dhimi doonto, horaan u socon doonaa haduu ilaah iraado. ilaa aan ka miro dhalino waajibaadkii iyo baaqii madaxweynaha qaranka uu baaqiisa ahaa ee nabadda lagu dadaalaha.
Waa gartay sideedaba maxay isku hayaan beelaha isdagaalamaya? Arrintani waxay ka dhacaysay maxaas iyo deegaanadaas, maxaa la isku hayaa?
Taasi maxaa la isku hayaa, haddaan dhahno arrintaasi waxay salka dhigi doontaa insha allah markii jawi lagu wada hadlo, odayaasha dhaqanka ay ku wada hadlaan markii la helo oo nabada, markaas ayay odayaasha iska soo dhex bixi doontaa wixii probleema oo jira isku haystaan. Markaasaa maxaan ku iraadaa la ogaan doona haduu ilaa iraado. Laakiin annagu hadda doorkeenu waa inaan xabadda joojino, siinana maxaan ku iraadaa marxalad lagu wada hadli karo oo ay ku wada fariisan karaan beelaha dagaalku ka dhexeeya dhaqankooda insha allah.
Waa gartay dad intee la-eg baa ku dhintay ilaa xilligan aan hadlayno, ilaa intii uu dagaalku bilowday, qiimeyntiinu maxay sheegaysaa?
Wallaahi inaga marka aan qiimeynay inta haddana war ahaan ugu soo gaartay waa dad ilaayo maxaan ku yihahdaa 20 gaaraya waa dhinteen, oo dadkii dagaalamayay ah sida hadda wararku nagu soo gaarayaan xaqiiqda dadkaana ma hayno. Dhalinyaradan iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo askartan militariga ee booliska ka tirsan oo iyaguna maanta ku dhintay oo islaaxaas ku dhintay. Laakiin maxaan ku yihahdaa dadka iska dileen labada beelood qiyaastii waxaa naloo sheegsheegay ilaa 20 inay gaarayaan.
Waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa jeneraal axmed maxamed tredishe, taliyaha cusub ee qeybta 72-aad, waxaana u warramaya wariyahayaga haarun macruuf.
dhegeystayaal, halka aad kala socotaan arrimahaasna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta meel mariyay miisaaniyadda dowladda sanadka 2019 xilli uu waqtigu sii dhammaanayay. Guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka ayaa sheegay in waqtigu aad ugu yaraa, islamarkaana ay sahleen. miisaaniyadda sanadka 2019 ee la ansixiyey ayaa dhan in ka badan 344 milyan oo dollarka Mareykanka, taasi oo ku dhowaad ah 100 milyan oo lacagtaasi Mareykanka. miisaaniyadda 274 milyan ayay ahayd sanadka hore. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan looga soo diray Muqdisho.
miisaaniyadda dowladda sanadka 2019 waxay ahayd mid waqtigu ku dhacayay marka loo eego sanadkii ka hartanad hal maalin oo qura. xildhibaanada golaha maanta si weyn kagama doodin miisaaniyadda, waxaana si kooban golaha uga warbixiyey Dr. Salim Nuur oo ka tirsan guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka.
run ahaantii miisaaniyaddu si faahfaahin ballaadhan looga bixiyo waxay u baahan tahay muddo dheer. habraac iyaguna saas uu dhigayaa inuu guddigu uu haysto muddo ku dhow bil iyo badh inuu haysto ama 2 bilood inuu haysto, si uula tashado bulshada Soomaaliyeed, si uula tashado qaybaha ay khusaysay institutionada dowladeed oo dhan, si uula tashado guddiyada baarlamaanka, si uula tashado wasaaradda iyo muxuu ahaa cidda ay khusayso dhan. marka miisaaniyaddu waa mashruuca ugu weyn ee baarlamaanku uu qabto weeye, laakiin duruufaha jiray darteed waxaa dhacday inay muxuu ahaa runtii miisaaniyaddu si kadis oo degdeg ah muxuu ahaa loo qoray looguna keenay guddiga iyo hoggaanka cusubna ay muxuu ahaa runtii ay waqti kooban la siiyey aad u xadidan. sidaa darteed baa muxuu ahaa runtii duruufaha dalka iyadoo la eegayo la xeerinayo keliya ayaan markaasi ugu dulqaadanay uguna loogu dhabaradeegay in muddada gaaban muxuu ahaa laga gaarsiiyo sanadku intaanu dhammaanin. laakiin waa waajib mas-uuliyad dowladeed iyo baarlamaan in runtii muxuu ahaa miisaaniyadda xilligeeda la siiyo. taasi waa muxuu ahaa runtii inaanay soo noqnoqonin aan kula dardaarmay.
intaasi kadib meelmarsiinta miisaaniyadda ayaa cod loo qaaday, waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal.
miisaaniyadda 2019 wax diiday ma laha, wax ka aamusay ma laha, waxaa coday 174, sidaasi aan sax ku tahay.
wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa uga mahadceliyay golaha codka ay siiyeen meelmarsiinta miisaaniyadda dowladda 2019.
hadal dheer halkan ma soo taagin. waxaan saarnaa xubnaha fadhiistaan hadalkaaga dhaliyo qoraalle ah xubnaha fadhiista ku shaqalahayd arrintan oo si fiican uga soo shaqeeyey oo 4 maalmood habeen iyo dhayaan ka soo shaqeynayay. baan aad ugu mahadcelinayaa waxaan gaalay maadinaya gudoomiye baradayga iyo shirka ku soo daadihiisay dalinaya sharaf weyn baa aniga ii tahay maanta in miisaaniyadii loo odeeyo oo aan wax ka aamusay iyo wax diidaytoona aanu jiri sharaf weyn baa aniga ii tahay sharaf ka weyn oo weydiisan kara wasiir halkan iska soo taagan inay jirto anigu malayn maayo waad ii sharafteen annaguna reali anigoo si qalbi furan oo caleel xaadan idinla hadlaya waxaan ballan qaadaynaa waxa weeye shuruucda hagaysa ee hogaaminaysa miisaaniyadaad maanta fasaxdeen inaan ku dhaqmi doono wixii aan ku heshiinay aan ku dhaqmi doono ayaan ballan idinka qaadayaa.
Meelmarinta miisaaniyadda dowladda 2019 waxay imaanaysaa xilli xisaabaadka miisaaniyaddii 2017 2018 dib loogu soo celis golaha baarlamaanka. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Sidii aad ku maqasheen idaacadahay, shalay dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanka Goofguduud Buuray ee gobolka Bay. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 isugu jiray askarta dowladda iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Haddaba faahfaahintii ugu dambeysay ee dagaalkaas ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc uu ka waraystay wasiirka kumeelgaarka ah ee arrimaha warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed, uga asxaab Xasan Cabdi Maxamed oo ku sugan gobolka Bako.
Shalayto, aroryadii hore waxaa dagaal ku dhexmaray deegaanka Goofguduud Buray oo qiyaastii 5-30 kilomitir u jirta degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana weerar ka soo qaaday Al-Shabaab oo fariisimaha ciidamada Soomaaliyeed oo halkaa ku sugan iyo kuwa Koonfur Galbeed weerar ku soo qaaday, hase yeeshee ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee kuwa Koonfur Galbeed Soomaali oo markoodii horeba xogtahayay waxay markiiba ka hortageen oo iyagoo weliba aan magaalada soo galin oga hortageen iyagoo soo si dhumaaleysiya doonaya inay magaalada ku soo galaan. Sayeshada meel dagaal ka dhacay dhimashana way imaanaysaa Shirwac oo dhaawacna way jiri karaya.
Waan gartay marka haddaynu taa eegno khasaaro intuu leegay wasiir
Shirwacow, markaan eegno dhinaca nimankan gumaadka ummadda Soomaaliyeed Al-Shabaab, waxaan nolo sheegilaa 19 inay halkaa ku dhimatay oo weliba sida nolo sheegay oo aan xogta ku helayno inay ku jiraan saraakiil waaweyn oo hogaamiyaashii soo qaaday weerarkaasa oo dee labadii hogaamiyo ugu weyneedna iyaga lafkoodu halka ay ku dhinteen. Dhinaca iyagana Shirwacow dhimasha waa jirtaa, dhaawacna waa jiraa, laakiin sida saraakiisha amniga ee jiidka hore ee dagaalka ku sugan ay noo sheegeen, saraakiisha halkaasi joogta waxay noo sheegeen in dhinaca iyaga dhimashadu ilaa 3 ay tahay, dhaawacna uu yar yahay.
Laakiin waxaan wararka ku helaynaa wasiir in dhinaca dowladda oo kale tiradu ay gaarayso 11, iyada taasi ma jirto miyaa mise waa ka yar tahay?
Maya Shirwacow, dowladdu dadka aniga kula hadlayaa ka mid a dowladda wax loo qariyaa ma jiro. Ciidan dagaalamay oo qaran oo dagaalamay oo Shabaab la dagaalamay oo dhintay de waa ay shahiideen oo in la sheego waa ay mudan yihiin, laakiin de warbaahinta maxalliga ah oo aan caadiga ahayn waxa ay sheegayaan iyo waxa afka dowladda ka baxay. Mar walba waxaa muhiima inuu warbixinta dowladda la qaato. Dhimashadu waa 3, dhaawacuna waa ilaa 4.
Way geesta kale warar iyagana waxaana soo gaaraya in dhinaca ciidamada dowladda saraakiisha amaba xubnaha ka dhintay in uu ka mid ahaa taliyihii ciidamada ciidamada dowladda ma jiraa warkaasi wasiir?
Jirwa, waxaan shaki ku jirin taliska qaybta 6-daanaad qaybta Goofguduud Buray iyo kuwa Koonfur Galbeed oo deejiidaas hore ku sugan maaha keliya inay maanta dagaal la galaan, mar walba ay la dagaalami jireen. Saad adiguba u sheegtana halkaa waxaa ku geeriyooday taliyihii ciidankii SNA ee qaybtaas joogay isagoo de meel magaalada duleedkeeda ka baxsan isagoo ku baxsanaya nimankii Shabaabka oo magaalada soo weeraray de xabadii ay halashay. Marka waa uun wax caadi aho oo loog yahay ciidamada qaranku inay u dhintaan oo una shahiidaan inay dadkooda iyo dalkooda badbaadiyaan, waana waxay u qaateen tuutaha iyo qoriga.
Way ma nala wadaagi kartaa wasiir magaciisa iyo darajadiisa taliyahaas?
Inkastoon saraakiisha aan rabo inaan ka xaqiijiyo aniguna dee halkaan kaala hadlayo waa ka maqanahay gobolka Bay, saad ogtahayba Shirwacow madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhawaan lagu doortay magaalada Baydhabo, mudane Cabdulcaziis Xasan Maxamed lafta gareen iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayaa ku sugan degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, laakiinse waxaan xaqiijinaynaa magaciisa saddexan iyo sarkaalkaas darajada uu lahaa. Ilaahay idinkii dib baanu kasoo gudbin doonaa.
Waan gartay waynu usoo noqonayay safarka madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen, laakiin hore waxaad u xustay in xubno ka mid ama saraakiisha sarsare Al-Shabaab alaha ay ku dhinteen dagaalka. Xubnaha dhintay haddaad noo xusi karto iyo weliba waxay ahaayeen?
Shirwacow, sida aan wararka ku helayno ama cadowga wararka naga soo gaarayo waxay tilmaamayaan labadii sirkaal oo ugu weyneed oo wadatay hogaamintii duuraanka kusoo qaaday deegaanka Goofguduud Shabeelow aan ilaahay goofgudud buuray afwan oo lagu magacaabay jiray Yiftin iyo nin kale oo la yiraahdo Abu Saad Miya ama Abu Shaab ay ku magacaabeen sida xogta aan ku helayna labaduba halkaas ay ku geeriyoodeen oo meedkooda halkaas ay ka qaateen sida aan xogta ku helaynana waxa nala sheegay 17 qof inay halkaas oo ka dhimatay laakiin hoggaamiyashii labada ahaa oo qorshaha lagu soo weeraray deegaankaas soo maleeyay labaduba inay halkaa ku dhinteen baan nala sheegay
aadiyad dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA waxaana kaasi uu ahaa ugaas xasan cabdi maxamed wasiirka warbaahinta ee kumelgaarka koonfur galbeed waxaana uu waramayay cabdixakiin maxamuud shirwa
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya 2018 kaasi oo inoo bedelay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaa ee toddobaad kasta maanta kolaad xilligan maqli jirteen waxaana barnaamijkan gaarka inoo soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere waxaana la soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray 2018 waxaan si gooni gooniya ugu eegaynaa afarta qaaradood ee afrika yurub asia iyo waqooyiga amerika
haddii aynu ka hormarno qaaradda afrika dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka zimbabwe kadib iscasilaadii madaxweynihii hore ee dalkaasi robert gabriel mugabe oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo markii dalkaasi xornimada uu qaatay sanadkii 1980-kii
soddonkii bishii julaay ee sanadkan ayaa waxaa dalkaasi ka qabsoomay doorashooyinkii guud kuwaasoo lagu soo doortay madaxweyne iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka tartanka madaxtinimo waxaa wadagalay emerson manangagwa oo ka tirsan xisbiga sanu p f oo ah isla xisbiga madaxweynihii hore robert mugabe iyo nelson shamiza oo ah hogaaminayay isbahaysi ay xisbiyada mucaaradku samaysteen oo lagu magacaabo m d c doorasho lagu murmay kadib ayaa tartamihii xisbiga sanu p f emerson manangagwa ku guulaystay 50.8% codadkii dadka halka nelson shamizana uu helay 44.3% taasoo keentay inaan loo baahan in doorashada lagu celiyo
xaaladda amni ee dalkaasi ayaa hadda degan iyada oo bilihii doorashada ka horreeyay ay dalkaasi ka jireen qulqulatooyin ka dhashay markii ciidamadu ay awoodda maamulka ka faramaroojiyeen madaxweynihii hore robert mugabe isla markaana fududeeyeen doorashadii keentay in emerson mnangagwa uu noqdo madaxweynaha dalkaasi bishii julaay ee sanadkan
haddii aynu tagno dhinaca bari ee qaaradda afrika labadii bishii ebril ee sanadkan waxaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya loo dhaariyay abiy axmed cali doorashada abiy ayaa timid kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi xail maryam dezalen kadib markii ay muddo dalka ka jireen shaqaaqooyin ka dhashay kacdoon ay samaysay qowmiyadda oromadu muddo yar kadib markii abiy la magacaabay waxa uu ku dhaqaaqay siyaasado furfuran oo arrimaha gudaha iyo dibaddaba ku saabsan
tallaabooyinka uu qaaday ee dhinaca arrimaha gudaha waxaa ku jira kuwa la xiriira dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa uu ogolaaday in saamiyo lagu yeesho shirkado markii hore gacanta dowladda ku jiray sidaatan isgaarsiinta iyo duulista dhinaca arrimaha dibaddana waxa uu ku dhaqaaqay booqashooyin uu ku tegay dalalka sacuudi carabiya masar jabuuti iyo soomaaliya hase yeeshee booqashadii ugu muuqatay ama ugu muuqa weyneyd waxay ahayd tii uu ku tegay dalka eritrea oo uu kala dhexeeyey muran dhinaca xuduudda ah oo 18 sano soo tagna maalmihii u horreeyay magacaabistiisa ayuu sheegay in uu ka tanaasulay magaalo xuduudeedka baadhame oo labada dal ay isku haysteen dagaal loo galayna ay boqolaal qof labada dhinac kaga dhinteen
haddaba imaanshaha abiy ee hoggaanka dalka etoobiya ma ka saartay kala qaybsanaantii dhinaca qowmiyadaha waa kan doctor ismaaciil qodax oo barakaha jaamacadda st thomas ee gobolka minnesota siyaasadda etoobiyana aqoon dheeraada u leh
marka ugu horreysa aad baad u mahadsan tahay yes doctor abiy kolkii la doortay doorasho horta shicibku ay doorteen maaha waa doorasho ma garanaysaa saad la socoto xisbigan eprdfton baa doortay kabacdi saad la socoto 3 sanadood oo dagaal xoogan ay dhalinyarada sida matalan qeyraha nimanka la yidhaaya xagga oromada kasoo jeeda xagga soomaalida barbaarta kolka aadu guud ahaan kolkii la doortay waxyaabo aad iyo aad loola yaabo oo isbedel weyn oo la filayay iyo etoobiya ka hana qaaday ko wuxuu sameeyey jeelalkiibuu oodan ka qaaday dadkii oo dhan laba wuxuu sameeyey xisbiyadii ma garanaysaa kuwii qoriga sitay iyo kuwii kalaba waddankiibaa loo ogolaaday inay kusoo noqdaan 3 xaggii qowlka xaggii mediaga ayaa dadkii loo ogolaaday inay si iyagoona waxbaba ma garanaysaa lagu sameynayn inay iska hadlaan ina wax la qoro kolka etoobiya waxyaabo si mucjiso kale ayaa ka bilaabmay kabacdi kolkuu abiy yimiday meesha laakiin waxa barbar socda ma garanaysaa xagga in waxyaabahan oo kaleysan in Ethiopia weligeed kama hana qaadin qolka isbeddelkan imika yimiday ayaa imika bilaabay soodimaha maad aragtay ayay dadkii waxaan kililka la yidhaha imikatii ugu dambeysay imika afarta iyo soomaalida waxaa ka dhex dhacday dhibaata ka dhacday dagaalada imika weygii dhowey waxaana ugu wacan dad saddex ma garanaysaa district oo soomaali lahaayeen ba ugaan loogu daray xagga afarta qolka waxyaabahaasina waa waxaan la yidhaaho afka qaala lagu tilmaamo transformational democracy ayuu ma garanaysaa la socdaabay ka dhigantahay because Ethiopia sidan oo kale weligeed ma garanaysaa chapterkan siyaasadda ka weligeed kama furin qolka way isku dhacaan dadku in xagga ma garanaysaa daaqaal iskugu dhici karaa waxyaabo badan baa jiri kara.
Badi dalalka Afrika ee uu ra-iisul wasaare Abiy Ahmed Booqde waxa uu kala soo hadlay sidii dalkiisa uu galaangal ugu heli lahaa dhinaca dekedaha. Dalalka Suudaan, Kenya, Soomaaliya iyo Eritrea dhammaan arrinta dekedaha waa uu kala hadlay. Bartamihii bishii Juun ayaa ra-iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu booqday Soomaaliya. Booqashadaasi kadib ayaa madaxda labada dowladood Soomaaliya iyo Itoobiya waxa ay shaaciyeen inay isla maalgashan doonaan afar dekedood oo Soomaaliya ku yaala. Haddaba iyada oo la og yahay in ra-iisul wasaare Abiy uu dalalka kale ay dariskiihiin ee uu booqday oo arrinta dekedaha kala soo hadlay sidee ayaa Soomaaliya tartanka jira ay xaggeeda uga xajin kartaa
dekedahan imika mental Ethiopia oo kale waxay tababartaa dadka maariikanka u tababartaa way u baahan tahay oo laysku mahayo taasi laakiin waxa weeyaan in dadkan ma garanaysaa Soomaalida maaha farmaajo keliyata uun wax saaran waa dowlad goboleedyada ka jira oo dhan Soomaaliya ay u baahan tahay inay magaranaysaa wala fadhiistaan oo iyagu wala hadlaan oo kolka dambe ay wax magaranaysaa program ay soo saartaan oo Ethiopia la hor fadhiistaan kolka dambe oo ilaahay Ethiopia sidee bay u isticmaalaysaa laakiin haddii uu eg madaxweynaha farmaajo iska tago xagga uu magaran dadkii kalena dowlad goboleedyadii la tashan waayo waxaa dhici karta sidii diwaadii hore dowladdii hore ka jirtay ee ay ka talin jireen magaranaysaa in EPRDF ay ka talin jirtay de waa local government jireen magaranaysaa oo qolba midan baa lala hadli jiray waka ana waxay kaga dhan tahay dadka Soomaalida ee magaranaysaa nimanka hoggaanka haya imika ee dowlad goboleedyada kala gedisan intay dowladdan federaalka ee Soomaaliya farmaajo intay la fariistaan oo iyagu wax isla gartaan inay Ethiopia iyo magaranaysa Eritrea iyo Djibouti iyo dowladaha kalena ay hor fadhiistaan ilaan waxan iyo waxan iyo waxan baa nooga qabsoomi kara.
Haddii dhinaca arrimaha gudaha Ethiopia aynu ku noqono kacdoonkii ay qowmiyadda Oromada hormoodka ka ahayd isla markaana horseeday in Abiy Ahmed uu hoggaanka yimaado waxa uu horseeday in isna isbeddel ku yimaado gobolka Soomaalida. 22-kii bishii August ayaa si kusimaa gobolka Soomaalida madaxweyne loogu magacaabay Mustafa Maxamed Cumar kadib markii ciidanka militeriga Ethiopia madaxweynihii hore ee maamulka Cabdi Maxamuud Cumar uu ku khasbay inuu xilka ka dego deganaansho la'aan deegaanka ka dhalatay kadib. Sidee ayaa haddaba gobolka Soomaalida uga faa'iidaysan karaa furfurnaanta siyaasadeed ee hadda Ethiopia ka jirta?
Horta marka ugu horeysa imika intii ay xisbigan cusub ee dadkan leadershipkan cusub ee uu hogaaminayo Mustafa garanaysa uu meesha yimiday waxyaaba la taaban karo oo aad wanaagsan baa ka hana qaaday maalta oo waxyaaba loogu boogan karo oo la odhan karo waxay ku salaysan tahay demokraadiyad bay ku salaysan tahay laakiin dhibaatadeedu baaxadeeda iska leedahay ta kalena waxay u baahan tahay eeg waxaa jira imika matalan xisbiga sida imika ONLF oo kale waa dhowey kusoo galo waddankii xisbigii deegaankii baa sii jiray oo isagana loo baahan yahay imika la dhiso waxaabad moodaaba wax kasta inay ka bilaabmeen ma garanaysaa xag wax la yidhaa scratch zero inay imika ka bilaabmayaan kolka dadku waa inaan noqono ma garanaysaa waa ina loo duqaato dowladdan imika waa ina wixii eg waxaan u baahanahay soomaalida waqtigan maaha in la kala qoqotamo oo ma garanaysaa dhagax laisku tuurtuuro waqtiga ma baahnin waxaan u baahannahay inaan meel loo walajisto oo tugu weyn waxa weeyaan federal systemka eeg daraatoole waxa abi wuxuu magacaabay ambasaadara badan buu ma garanaysaa oo Ethiopiana ayuu magacaabay haba yaraatee nin soomaaliya kuma jirin qof soomaaliya kuma jirin
wararka kale ee ugu waaweyn qaarada afrikaana waxaa ka mid ah doorasho madaxtinimo oo maanta ka dhacaysa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo iyadoo madaxweyne Joseph Kabila oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa sanadkii 2010 uu xilkaasi ka dagay dalka Sudan waxaa ka socda iyana dibadbaxyo ka bilowday cabasho dhinaca maciishada ah hadda se isku bedelay kuwa siyaasadeed dadka reer Sudan oo dibadbaxooda bilaabay dhowr iyo toban maalmood ka hor ayaa hadda dalbanaya in madaxweyne Umar Hassan al-Bashir uu ka dego hoggaanka dalka oo uu soo hayay ilaa iyo sanadkii 89.
Haddii aan jilicno dhinaca qaarada Yurub qodobka ugu weyni waa in dalalka xubnaha ka midowga Yurub iyo dalka Britain ay si cad u kala baxayaan dhammaadka bisha March ee sanadka soo socda. Go'aanka ka bixida waxaa afti dadweyne ku ogolaaday dadka reer Britain bishii June ee sanadkii 2016. Kadib bisha March heshiiska qabyo qoraalka ee labada dhinac wada qorteen ayaa sheegaya in suuqu uu mid sii ahaado UK-na ay u hoggaansanto sharciyada midowga Yurub ilaa inta laga gaadhayo bisha December ee sanadka 2020. Maxamed Xaaji Maxamuud oo cilmi baare ku nool magaalada Coventry ee dalka UK ayaa sharxaya waxa uu noqonaya xaalka dadka dalkaasi ku nool ee haysta jinsiyadaha dalalka midowga Yurub oo ay Soomaali badanna ku jirto.
Dalka mustaqbalkooga shuruucda iyo waxyaabaha lagu heshiiyey baa cadeeyay dadka inta joogtay halkan Soomaalida oo kale badankoodu waxay soo gudbiyeen ka bilaabo 2004 ilaa iyo haddaba way soo galaan laakiin xoog ugu badan 2004 ilaa 2012 13 ay soo galeen dadka ay shan sanadood wax ka badan UK waxa lagu heshiiyey in ay ugu noolaadaan sidii hore ugu noolaan jireen markoodii hore oo aan wax dhibaato farbadanaan ku imanay waxyaabo yar oo isbedelayaan laakiin qofka shaqeysanaya waxa weeye uu ku noolaan karaa halkan sida ay ugu noolaan karaanba dadka Ingiriiska kale Europe kale joog laakiin dibaasadu waxay ka imanaysaa markii la kala baxay ama sanooyinka ugu dambeeyay waxaan sanad ama laba sano gaarin dadka soo galay Ingiriisku sharciyada qabanaysa way ka duwanaanaysaa sharciyada qabanaysa Soomaaliduna kuwa uma badna waa dadka Polishka iyo dadka la yidhaahdo Romanianka iyo dadka la yidhaahdo Beega la yidhaahdo waa kuwii ugu dambeeyay Bulgaariyanka iyo kuwaas ugu dambeeyay oo soo galay waddanka intana ay ka soo gashay baa dibaasada ugu badan ee qabsanaysa oo ay noqonaysaa inay markaa sharciga qabto laakiin Soomaalidu intooday badnay sharciyada xilliga qaadatay ee Holland iyo kale wadamada kale dhammaantood wax badan oo dhibaato ku dhicimayso laakiin isbeddel yari kulliiba way imanayaan.
Dacwada kale ee sanadkan qaarada Yurub ka dhacday ayaa waxaa ka mid ah sida madaxda reer Yurub ay uga niyad jabeen iskaashigii ka dhexeeyay iyaga iyo dalkan Mareykanka kadib markii madaxweyne Donald Trump uu bishan ku dhawaaqay in ciidankiisa uu gabi ahaanba ka soo saaray dalka Suuriya qayb ahaana dalka Afghanistan ayaa madaxda dalalka hormuudka u ah midowga Yurub waxay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya ay qaadan doonaan qaraarro iyaga u gooni ah oo marka dambe aysan markaasi ku xisaabtami doonin waddankii ugu weynaa gaashaan buurta NATO oo ah dalka Mareykanka sida uu markala sharxay Maxamed Xaaji Maxamuud waxaa jira qodobo dhowr ah oo labada dhinac ay isku hayaan
waxaa kamid ah muxuu ahaa NATO arrimihii NATO kamid ah oo culays ku saaray wadamada Yurub in wadan walbaaba inta loogu talagalay bixiyo hadii kale aanu Mareykanku damaanad qaadi karin amaanka wadamada yaryar ee faraha badan ee Yurub oo ku jira wadanka weyn ee la yiraahdo Jarmalka la yiraahdo oo isagu 2945 wixii ka dambeeyay aan lahayn ciidan military oo difaaca laakiin satellite country ah wadan oo ilaaliyo Mareykanka iyo Ingiriiska ilaaliyaana in ay bixiyaan lacagtaas loo ilaaliyo looga ilaaliyo Ruushka oo demidoogii Soviet-ka halkiis waa adiga ooga arrimaha kale ee la isbaheysto waxa ka mid ah nidaamka ganacsiga oo waxaan trade war la yiraahdo isaga iyo China uu la galay oo wuxuu aaminsan yahay Trump in Mareykanka dhinaca lagu qalday qalinka oo la khiyaameeyey oo ganacsigii siduu xaq u ahaa aan u ahayn inta badan ganacsatada Mareykanku ay ku dulman yihiin marka la ganacsanayaan wadamada Yurub ama China la ganacsanayaan marka inahaas oo fara badan ayay teefsan tahay waxyaabaha la isku hayaa mana aha waxyaabaha hagaagi kara warwar fara badan ba Yurubiga ku qabaan isaguna warwar badan buu Mareykan qabaa oo Yurub waxay doonaysaa hadda oo Donald Trump la og yahay iyo dowladdiisuba inay Yurub samaysto wax la yiraahdo more close Europe oo ah ciidan in la samaysto siyaasada arrimaha qeyxan la yeesho nidaamka ganacsigu waa isla mid laakiin siyaasada arrimaha isku mid ah iyo ciidan weyn oo difaaca oo nuclear si ay ودل ترمان قوتها وين شينها روسا مرايكنكا يدهض إنجليز كوشن نوكلير باور وكب حياة يوروب تاي قوتها وقود ما رويا ديدا شن تاب بقول مليون يقف أي هي شان سياسة عادو دين عطا قالها دين عطوكا دين عدوبل بسيقا أو مدايسان أي قوتان مرايكنا إساقا ودمدان وها هرموده هرتوغو وحيسا مرايكن كلي ديبو نقوني هاتي عرم تاسا إكاكا دبعيان arin taro waxaa dabada ka wada dalka Jarmalka iyo dalka Faransiiska waana arimaha uu Ingiriisku marka hoosta loo daadego uu kaga baxay oo Ingiriisku mar walba uu doonayo isagu in uu Mareykanka uu noqdo garwadeenka dadka galbeed wadamada galbeed hadda halka ay Jarmalka iyo Faransiisku raaleen arinta ima cadeeyaa laakiin aan doonayn inay ka madax banaanaato Yurub mar walba Mareykanka siyaasadiisa ka madax banaanaato ilaa la isku hayo waa inuu waaweyn oo dhinaca la shirin galaya dhinaca ganacsiga imanaya dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqanka imanaya marka ma aha arrimo ku xalismi karaya Trump tigistiisa iyo joogistiisa waa arrimo uu Trump soo saaray oo warwara oo marka horeba hoosta ku sheegtaraa hoosta ka socday iyo la
haddii aynu u gudubno dhinaca asiya qaarada Asia dalalka Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Saudi Arabia ayaa dhacdooyinkii ugu muuqday ee sanadkan ka dhaceen 8 bishii May ee sanadkan dalka Mareykanka ayaa ka baxay heshiiskii nuclearka ee dalka Iran ay la galeen 5 dal ee joogtada ka ah golaha amaanka oo lagu daray dalka Jarmalka ka bixidaas kadib waxa uu Mareykanka dib u soo celiyay cunaqabantayntii saarnayd dalkaas Iran dalalka kale qaybta ka ahaa heshiiskan ayaa iyagu diidan talaabadaas Mareykanka dawladda Iran aad ayay uga cabatay cunaqabantaynta lagu soo celiyay
dalka Saudiga ayaa isna ahaa dal si weyn uga dhaxmuuqday waxyaabihii sanadka dhacay kadib markii uu qirtay in 2 bishii October ee sanadkan ay qunsuliyadda waddankaasi ee magaalada Istanbul ay ku dishay wariye Jamal Qashoqji oo ahaa warfidiyan ka tirsanaa wargeyska The Washington Post dalkan Mareykanka ayuu deganaanshiyo ku lahaa mas'uuliyadda dilkaasi ayaa waxaa dusha loo saaray dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman inkastoo dawladda Saudiga ay sheegtay in xubna ka tirsan dawladda oo kaligood go'aan gaare ee falkaasi ka dambeeyeen madaxweyne Trump ayaa isagu si weyn u garab istaagay dawladda Saudiga inkastoo kongreska Mareykanka uu cambaareeyay isla markaana uu sheegay in Mareykanku ay tahay inuu joojiyo heshiisyada hubka ee dalkaasi uu kula jiro
qiyaastii dhacdada ugu weyn ee qaarada Asia ee sanadkan dhamaanaya ayaa lagu sheegi karaa kulan madaxeedkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un dhexmaray 12-kii bishii Juun ee sanadkan ayaa labada hoggaamiye ay ku kulmeen dalka Singapore kulankaasi waxa uu ahaa kii ugu horeeyay ee dhexmara laba hoggaamiye oo labada dal kala matala maxaa hadaba laga dhaxlay kulanka labada hoggaamiye waa kan Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD kaga diyaariya jaamacadda Netherlands Malaysia
waxa weeyaan dhinacan waqooyiga Kuuriya oo hakad geliyay amaba burburiyay maaragtay sidii heshiisku baa uu sheegay oo dhigayay meelihii maaragtay ay ku testi karin jireen ama ay ku tutaalin jireen brandkooda oo kan misaaliska ama maaragtay gantalaha waxaan odhan karnaa qayb weyn bay ka ahayd oo ilaa intii juun ka dambeysay ama ilaa intii maaragtay sanadkan 2018 ba waxaan dhihi karnaa inaanay waqooyigu waxba ay sijitaabin meelo badan oo maaragtay wax ku maaragtay jitaabin jireen ay hakiya waxa kale oo ka dhashay baan dhihi karnaa maaragtay oo mira ah heshiiskaas in labada Kuuriya maaragtay ay isku soo dhawaadeen oo ay ka dhex dhalisay dhexdooda inay is-aaminaan oo maaragtay waxyaalo badan la isdhaafsado dadawgii labada Kuuriya ku kala xidhmnaa oo muddadii dagaalka maaragtay kala xayafnaa oo isu gudbay oo maaragtay la isu geeyey iyo waxyaalo badan oo ay ka mid tahay in hadda la joogo ay ka shaqeynayaan sidii maaragtay wadooyinka daramadu ku ordaano labada waddan u kala goosho u dhexeeya ay doonayaan inay dhisaan oo maaragtay ay labada shacab isku soo dhaweeyaan waxaa kaloo iyadana muhiim ah oo dhihi karnaa oo ay kasoo baxday maaragtay barnaamijkan ama maaragtay heshiiskii labada dhinac dhexmaray in islaaxiyadii heshiiska kadib oo bilaabay waqooyiga Kuuriya bilaabay inay maaragtay maydadkii askartii Ameerikaanka hayay ee waddankaas maaragtay ku arkay oo muddo dheer maaragtay halkaas ay ku hayeen ay ku wareejiyeen Mareykanka iyo ballanqaadyo badan oo ay maaragtay ay muujiyeen oo maaragtay ka dhageeyeen oo muujinaysa in ay dabacsanaan muujinayaan hay'adaha qudhoodii inay maaragtay doonayeen in maaragtay dhinaca dhaqaalaha iyo cunaqabateynta oo la qaado oo maaragtay wax weyn nolosha dadka waqooyiga Kuuriya ka bedela
si sida muuqata madaxweyne Trump aad buu ugu qanacsan yahay natiijada wada hadaladii isaga iyo madaxweyne Kim Jong Un hayeeshay sidee Korea ay iyadu u aragtaa halka wax marayaan
runaantii marka aan ka hadlayno maaragtay in Korea demoqoy ay ka tanaasiso hubkeeda nuclearka ama ay sameeyso denuclearization and waxa ka horreysa in labada dhinac ay isla fahmaan terminology ay labada dhinac maaragtay u kala fasirmayaan and marka la leeyahay gacanka Korea waa inuu ka qaadanada hubka wax kumaada Mareykanku waxa moodaa inuu ula jeedo oo kaliya waqooyiga Korea laakiin waqooyiga Korea waxay u fasirinayaan taas waxay leeyihiin gacanka Korea oo ay ku jirto Korea Conference oo ay joogaan ciidamada Amerikaana oo ay joogaan dalad ama maaragtay sirmooyin maraakiibtan maaragtay Mareykanka oo qaarkood ay xambaarsan yihiin hubka nukleerka marka waxa ay leeyihiin qolyaha waqooyiga Korea waxaan qanci karnaa oo aan ula jeednaa inay tahay in hubka aanu ku tanaasulno ama maaragtay laga tanaasulo hubka programka nukleerka in gobolka oo dhan oo ay sawtku ku jiro hubku ka cagnaado Mareykanka qubisa uu ka baxo Mareykanku taa waa ku cagacajiyaa oo kuma ganacsana waxa uu doonayaa in uu dhinaca waqooyiga oo kaliya ku xagaadiyo in programkan ay faa'iido qaadaan isagoo maaragtay doonaya inuu maaragtay adkaysto ama maaragtay uu difaacdo in maaragtay ciidanka ama aanay ka bixin dhinaca sawtka hubka nukleerka oo dhinaca sawtka Mareykanka uu yaalana aanay ka qaadin marka waa arrin aad u bahalkeysan runaanta aan dhihi karno weli mugdi baa ku jiro maata sidoo kale waxaa moodaa iyadana inaan weli la taaban oo meesha ay ku jirto in dhinaca Jabaanka oo isaguna waqooyiga isku haya ciidamo badan oo Mareykanku ay joogaan hubna u yaalo qolyahan Mareykanka ay ayada ku dheela waqooyiga Kuuriya ay maaragtay ay ka diidan yihiin dhinacan waqooyigu waxa ay kala leeyihiin weli ma cadda in cunaqabateyntii qaramada midoobay saarnay ee dhinaca dhaqaalaha ahaa ee dhinaca waqooyiga saarnaa oo wax badan ka bedelay nolosha dadka reer waqooyiga ee Kuuriyaanka ah inaan weli wax laga taaban oo maaragtay awoodda aan la siin marka waxaa moodaa labada dhinacba inay mid walba dhinaciisa uu wax ka maaragtay uu ka cagajiyay hase yeeshee waxaa moodaa hagajiilo fiican inay hadda muuqato waxaan ognahay Sacuudi hadda lasoo dhaafay xubiyaha arrimaha dibadda Mareykanka waxa uu joogay waqooyiga Kuuriya waxaana hadda ay ka shaqeynayaan sidaada wararku ay sheegayaan in maaragtay kulan dambe oo labada dhinac dhex mara uu dhaco kasoo la filayo sanadkan cusub inuu maaragtay dhici doono oo la doonayo in lagu sii abaqaado barnaamijka maaragtay qaybiisa
dambeyntii hadii aynu u gudubno qaaradda waqooyiga Amerika geeridii ku timid madaxweynihii hore ee Mareykanka George H.W. Bush iyo senatorkii gobolka Arizona John McCain ayaa ah qodobada la xusi karo hase yeeshee malaha qodobka ugu weyni waa doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka taasoo xisbiga dimuqraadiga uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose oo muddo dheer ka maqnayd xisbiga jamhuuriga ayay u suurta gashay inuu sii haysto awoodda aqalka senatka guusha dimuqraadiga ee heer gobol iyo heer federaal balahayd ayaa dadka soomaalida ee xisbigaasi ka tirsan ay qayb libaax ka qaateen waa kan Faisal Dario ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka oo ka hadlaya waxay ka dhigan tahay guusha soomaalidu ay doorashadii xilliga dhexe ka soo hoysay
in runtii in arrintan Minnesota ka dhacday khaasatan oo ay hormuud u ah macnaha mujtamaca soomaalida haddaad guud ahaanba fiirisay dalka Mareykanka iyo degan Minnesota waxay u tahay hormuud in kaalinta ay ka gaareen xagga siyaasadda Minnesota waxa la oran karaa waa kaalin ay Soomaalidu meel kasta adduunka joogta ay ku faani karto waana kaalin ay ka muuqdeen meel kasta dalka Mareykanka kamid ah haddii aan dib ugu noqono xilligan waddanka anagu Mareykanka imi oo dhowr ilaa sano ka hor dadka laga tirada badan yahay oo dhan baa dhowr qof ku lahaa aqalka hoose iyo aqalka sare ee gobolka Minnesota maantana waxay marayaan dadkaasi dhowr iyo labaatan oo ay ka mid yihiin laba Soomaaliya in waxa taa sidoo kale Soomaalidu gabigooda dhowr ilaa sano waddankan hadda deganaa min waliba qaasatan gobolka Minnesota in ay ku guuleystaan kursigii baarlamaanka dhexe ee Mareykanka oo ay Ilhan Cumar ay ku guuleystay waxaasoo dhan waxay ku tusayaan in guulaha ay Soomaalidu ka gaareen in gobolkan Minnesota taasoo hormuud u noqon karta inay gobolada kalena ka gaaraan in macnahii maaha meelaha Soomaalidu hadda ay ku badanto kaliya inay doorasho iska sharaxaan waxay dhiirigelin doontaa inay xataa meelaha lagaga tirada badan yahay in ay xisbiyada labada xisbiga iska soo sharaxaan oo ay ka tartamaan
Faisal Dirri ayaa qaba in guushaasi Soomaalidu ay doorashada ka keenta ay wax ka bedeli karto sida Mareykanku dalka Soomaaliya ula dhaqmayo
in runtii arrintaasi waa arrin aad u muhiim ah oo aad hadda moodo inuu jiro guux badan oo khaasatan waliba Soomaalida halkan degan Minnesota iyo kuwa badan oo aan ismaqalnay oo gobollo badan oo dalka Mareykanka degan oo ay haatan aad iyo aad uga warwarsan siyaasadan Mareykanka in muddo aba ku wajahnay dalka Soomaaliya oo in badan oo kamida ay tahay siyaasad argagixiso la dirra in marka dad badan oo Soomaalida waxay awood u leeyihiin haatan maadaama ay miisaan culus ku soo yeelanayaan siyaasadda dalka Mareykanka inay jiheeyaan siyaasadan dalka Mareykanka ama ay qayb ka noqdaan inay jiheeyaan siyaasadda dalka Mareykanka inuu noqdo siyaasad ku dhisan dib u dhiska Soomaaliya iyo in la dejiyo siyaasadda Soomaaliya oo laga weeciyo qaabkan in halka dhinac uu loo eegay ee ahla dirarka argagixisada ah inkastoo ay muhiim tahay in laga adkaado argagixisada haddana waxa muhiim ah in kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowladnimada Soomaaliya lagu wajaho in taageerada uu dalka Mareykanka siinayo in Soomaaliya taana waxa qayb ka qaadan kara dadka la doortay ee Soomaalida waxa qayb ka qaadan kara ganacsiga Soomaaliya dalka Mareykanka degan waxa qayb ka qaadan kara in kooxaha u dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee dalka Mareykanka degan Soomaalida
dhegeystayaal waxaan taas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah ee ku eegayna dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2018 Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Maxamed Cabdi ayaa idin soo jeedinaynay.
Wagaag dhegeystayaal Maxamed Cabdi Xasan iyo Falastiin Axmed Iimaan aad bay u mahadsan yihiin markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxayna la socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaacha.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O L. dhegeystayaal dhowaan ayaa waxaa gacantayda soo galay kitaab quraana oo af Soomaali ku laqbaysan meel ka mid a gogoldhigga hore ayaa wadaadkii diyaariyey wuxuu kaga hadlayay qabaa'ilkii carbeed ee ku gacan sayray nabadgelyo iyo naxariisa korkiisa ha ahaatee nebi maxamed iyo fariimihii uu eebba ka siday markaas buu qoray silba carbeed ayaa diinta islaamka ka soo horjeestay weedhaas oo lagu sheegi karo tu aan hagaagsanayn silib haddaba inta la hubo saddex macne ayuu af soomaaliga ku leeyahay macnaha koowaadi waa xubinta bawdada iyo kubka u dhexaysa oo xagasha dusheeda ku aadan kuraankurtuna ay ku jirto midka labaadi waa qaybaha uu tol waliba u kala baxo mid ahaan oo waa innaga nidhaahnaa reer hebel waa intaas oo jilib ama lafood macnaha saddexaadna waa birta qaroofan ee inta lacaafta loogu xiro ay jilaabatadu kalluunka ku dabato naxwo ahaan jilib waa magac lab oo laba alanla ah dhisma ahaanna ka kooban sibane shaqal sibane shaqal magacyada haddaba sidaas u dhisane markay wadaf noqonayaan waxaa ka hara shaqalka labaad gadaalna oo ayaa laga raaciyaa isla markaasna sidiisii hore ayuu laba alanle isaga ahaada sida garab garbo ilig ilko ereyga jilib isna kuwaas buu la xiriiryahayo jilbo ayuu ku wada roogaa waase marka loola jeedo saddexdii macne ee aan soo sheegay midka koowaad oo ah jilibka qofka lowna waa la yidhaahdaa dhinaca kalese waxaa jirta mar ereygaasi intuu xeerkaa jabiyo uu si kale u wada roogo waa marka loola jeedo macnaha labaad ee ku saabsan qaybaha uu talku ka kooban yahay markaasoo uu noqdo jilibo sidaa darteed waxay ahayd in wadaadku qoro jilibo carbeed ayaa diinta islaamka ka soo horjeestay ee ma ahayn inuu jilba ku sheego habeen aan sidaas u sii fogeyna idaacadaha af soomaaliga ku hadla middood aniga oo dhegta ku haya ayaa waxaa la gaaray dhegaystayaasha waqtigii loo sheegi lahaa wararkii dunida ee maantaas ugu doorka roonaa markaas buu wartabiyihii oo yara xiiqsanay inta istuudiyaha soo fadhiistay wuxuu ku bilaabay qulqulaado maalmaha ka aloosnaa soodimaha u dhexeeya dalalka koongo iyo angoola kolkaas buu yidhi askarta angoola oo la dagaalamaysa kooxa reer koonga ah dhulkoodana si aan sharci ahayn macdanta uga qota ayaa waxa la sheegay inay dileen dhowr qof oo dad ah. Taasina waa qalad. Maxaa yeelay waxa jira magacyada qaar aan u baahnayn in la sii qeexo oo iyagu iskood qeexid isugu filan. Waxaa ka mid ah ereyga qof oo tilmaama ruux keli ah oo aadanaha ka tirsan. Sidaas awgeed, in ereyga dad la raaciyo baahi loo qabaa ma jirto. Saa in qofi dad yahay cid waliba ogsoonay. Waa adigoo yidhaahda oo kale boqol halaad oo xoola ah, ama boqol sabeenood oo ila ah, ama boqol ceesaamood oo riya iyo wixii la mid ah. Qaladkaas la mid ah oo Soomaalida qaarkeed laga maqlaana waa weedha ah kun shilin oo lacag ah. Maxaa yeelay wax uu shilin yahay la wada ogo ma aha wax in la sii qeexo u baahan. Waa tahay sida laga yaabo in dad badani dareensan yihiin. Waayadan waxaa soo isbaxay ifafaale aan jiri jirin oo ah xayaysiinta daawooyinka isbitaalada, farmashiyeyaasha iyo takhtarada. Waxaa si ku celcelis ah dadweynaha loogu tirtirsiiyaa inay caafimaad u doontaan takhtar hebelow isbitaal hebel ka howlgala, kaasoo inta cilmigii ka batay cudur walba maara u haya. Ma hubo akhlaaq ahaan in idhahda caynkaasii ay hagaagsan tahay iyo in Soomaalida lala wadaago oo ay tahay wax dunida kalean laga yaqaan. Mid ay noqotaba, ujeedadaydu faraqaynta arrintaas kuma saabsana, waxbaase iska garayo xagga af Soomaaliga ayay wax iga raaceen. Maalin dhoweyn, anigoo saqaafaya wada ku taal bartamaha xaafadda Islii ee Nairobi, ayaa waxaa dhagahayga ku soo dhacday iidah af Soomaali ku baxaysa oo mikrofoon cod weyn lagu tabinayo. Waxaa lagu xayaysiinayaa takhtar cudur walba yaqaan, isla markaasna haysta qalabka bushiyada lagu baaro kii ugu dambeeyey oo aadanuhu soo saaro. Iidahdu waxay ka soo baxaysaa teendo meel laga muday oo guraheeda daawooyin jaad walbalihi ay sariiran yihiin, qofkii soo agmarana lagu guubaabinayo inuu qaar ka iibsado, weliba iyada oo gacanta lasoo qabanayo si aanu u dhaafin. Gabadha haddaba iidahda daweynaysaa waxay ka haysaa magacyada dhowr iyo toban cudur oo ku dhaca uurku jirta iyo dubka sare ee aadana, kuwaasoo siday sheegayso uu takhtarku la tacaali yaqaan. Ugu dambaysana weedhaan qoonsigaare ayay ku soo gabagabaynaysaa. Cudurrooyinka oo dhan waxaa lagu baarayaa kombyuutar. Markaas baan isiri, malaha waxay gabadhu u baahneed cid xusuusisa magacyada af Soomaaligu inay leeyihiin xeerar markay wada roobayaan ay raacaan, kuwaasoo ku xiran ereyga cayntiisa naxwo ahaan, tirada alanadiisa iyo marka hore ee uu kelida yahay shibanaha uu ku dhammaado. Kolka sidaan barnaamijyo sii horeeye ku soo sheegay, marka magacu keli yahay, cayn ahaan lab yahay, hal alan ka badan uu ka kooban yahay oo uu ku dhammaado mid ka mid ah shanta shibane ee kale ah da, ba, na, ra iyo la, wuxuu ku wadaroobaa iyada oo shibanaha u dambeeya la labalaabo shaqalka gaaban ee ona gadaal laga raaciyo sida wadaad wadaado, sacab sacabbo, gamuun gamuuno, nabar nabarro, aqal aqallo, cudur cudurro iyo wixii kale ee la xeera. Sidaa darteed, waxay gabadhu laaxin ka nabadgeli lahayd hadday odhan lahayd cudurrada oo dhan waxaa lagu baarayaa kombyuutar, maxaa yeelay cudur waa magac laboo laba adan la ah, badanaana sidaas bay isaga iyo kuwa la jaadka ahiba ku wada roobaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaan isiri teendhada ma gashaayo gabadha caynkaas wax ma ugu sheegtaa, waxba yeednaan is aqoone. Allah ilaahay haa, hase ahaatee markaan intaan qalooocsaday teendhadii galmaagad, mase meesha cidiba kuma jirto. Mase codka baxaya waa cadsirad hore loo duubay oo maanta oo dhan iyadu iskeed isaga soo noqnoqonaysa. Markaas baan isaga tegay daqiiqad ama laba kadibna isla weedhii ahayd cudurrooyinka oo dhan waxaa lagu baaraya computer ayaa dhagahayay ku soo dhacaysay markaas baan is arkay anigoo leh miskiin af Soomaaliyo fusidan ba ku dambaysay dhagaystayaal barnaamijkii dhaqanka ee hay'adu maanta halka hay'ado jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijkii dhaqanka ee hay'adda dhagaystayaal yaaqad faarax ali daajadeen intaasi kaga soo gudubno markana dhinaci kaalmaha heesaan jallaacina waxaan ku wadana san doonaa codka cabdisalaad beer dilacshe iyo weliba dhaawacba igu yaalle
lafta tabarka celisa laba dhinac noqoti dawacdaygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta tabarka celisa laba dhinac noqoti ruuxdi maasha jooga illa luma deelo danta luma celiyo tahi lama dhegaysti ruuxdi maasha jooga illa luma deelo danta luma celiyo tahi lama dhegaysti ahdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni aqal kan bisina dhigi ka turse ahdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni dan ku badaleen hawona ka ku dhigeen dabta hooyo kugu qaba miyaan aadan ku badaleen hawona ka ku dhigeen dabta hooyo kugu qaba igado igadoor dibaacada raggalagumadeele igadoor diba tada ragalagu humadeele ragalagu madeele
Allahu naxariisto codka beerta lacshadigaasiyal waxay u dambeysay daacadeedii fiidnimo waxa naga xusuusina in saacada dheeda ilaa sagaalka fiidnimo barnaamijkan oo ku celisa saacada Afrikada bari aad dhageysan doontaan inta marka aan ku dhaafno waa shirwac rasle iyo sandeero oo idin leh isma qaldan baa xiiso leh
dol kuyo da dan sanayan ku dowraya weli daban ka ga ruhu le iska aga masodi dambalki watkayga kumada fikaraye Lambang kada ruhu le, ikka agama sodi.